Хвален Исус.
Лаудетур Исус Христос.
Послушате словенски програм Радио Ватикан.
Papež Benedikt XVI. Današnjo splošno audienco posvetil Mariji, materi duhovnikov, ter pozval k solidarnosti do azijskega prebivalstva. Kardinala Rince kot osrednjo točko Evharistije izpostavil pozornost do revnih. Kardinal Banjasko poudaril, da je družba brez morale nestabilna. Papež Benedikt XVI. Je današnjo splošno audienco v Castel Gandolfu posvetil Mariji, materi duhovnikov, ter pozval k solidarnosti do azijskega prebivalstva, ki so ga v minulih dneh prizadeli tajfuni. Splošna audienca, ki je bila v tem letu 24. po vrsti, se je na dvorišču papeške poletne rezidence udeležilo okrog 4000 romarjev iz različnih držav. Benedikt XVI. Je v duhu približajočega se praznika Marijinega vnebovzetja in v okviru leta duhovništva spregovoril o povezanosti med Marijo in duhovništvom, rekoč, da gre za povezanost, ki je globoko ukoreninjena v skrivnosti učlovečenja. Da bi postal človek, je Bog potreboval svoboden pristanek svojega ustvarjenega bitja, je dejal sveti oče in nadaljeval, da Bog ne deluje v nasprotju z našo svobodo, temveč sledi nečemu zares nenavadnemu.
In succede una cosa realmente straordinaria. Dio si fa dipendente della libertà, del sì di una sua creatura.
Bog postane odvisen od svobodnega da svojega ustvarjenega bitja. Čaka na ta da. Sveti Bernard iz Chiaravale je v eni od svojih pridig pojasnil ta dramatični in odločilni trenutek v zgodovini, kjer nebo in zemlja, kjer sam Bog čaka, kaj bo povedalo njegovo ustvarjeno bitje. Mariji in da so vrata, zaradi katerih je Bog lahko postal človek, in tako je Marija globoko soudeležena v skrivnosti učlovečenja in v našem odrešenju, ki se uresniči preko Kristusove žrtve na križu. Tukaj Jezus tudi zaupa Mariji svojega ljubljenega učenca, je nadaljeval papež. Kakor poroča evangelij, je od tega trenutka sveti Janez mater Marijo vzel k sebi, kot je pojasnil sveti oče, pa je grško besedilo veliko bolj bogato in se ga lahko prevede tudi na način, da je Janez vzel Marijo v notranjost svojega življenja, v notranjost svojega bitja, v globino svoje biti. Vzeti k sebi Marijo pomeni utkati jo v dinamizem lastne eksistence, v vse, kar sestavlja obzorje lastnega apostolata. V temelju posebne Marijine ljubezni do duhovnikov je značilen materinski odnos, je izpostavil Benedikt XVI. In dodal, da ima Marija rada duhovnike iz dveh razlogov.
Perché sono più simili a Gesù, amore supremo del suo cuore. E perché anch'esse come lei sono impegnate nella missione di proclamare testimoniare.
Najprej, ker so med vsemi najbolj podobni Jezusu, ki je največja ljubezen njenega srca. In kot drugo, si tudi oni, tako kot Marija sama, prizadevajo oznanjati, pričevati in poklanjati Kristusa svetu. Vsak duhovnik se lahko in se mora resnično čutiti kot ljubljeni otrok te najvišje in nad vse ponižne matere, je povedal papež. Spomnil pa je tudi na drugi vatikanski koncil, ki je vse duhovnike pozval, naj častijo in ljubijo Marijo ter se po njej zgledujejo, saj je popolni vzor življenja. Ob koncu audience je Benedikt XVI. Kot običajno zbrane pozdravil v različnih jezikih, posebej pa se je spomnil številnih ljudi, ki so jih v zadnjih dneh prizadeli tajfuni, pri čemer je navedel Filipine, Tajvan, nekatere province na Kitajskem in Japonsko. Glede Japonske je še omenil močan potres, ki je povzročil številne žrtve in veliko škodo. Vsem prizadetim v naravnih nesrečah je papež izrazil svojo duhovno bližino in zagotovil molitev, posebej pa pozval k materialni solidarnosti in pomoči prizadetim območjem.
Marija, sonce ti, si pona milosti, tvoj zlati krasni svih prebavi.
Te dni se katoličani osebno in v občestvih pripravljamo na praznik Marijinega vnebovzetja. Vsak človek, tudi nekristjan ali neveren, ko sliši izraz vnebovzetje, nekje v globini pomisli na smrt in na življenje po smrti. Za katoličane in pravoslavne pa je praznik Marijinega vnebovzetja konkreten in celovit odgovor na vprašanje smrti in večnega življenja. Kot daljno pripravo na ta velik Marijin praznik poglejmo, kako so na vprašanje smrti in vnebovzetja odgovarjali umetniki, zlasti slikarji. Umetnost se je z vprašanjem smrti ukvarjala skozi vso zgodovino. O tem pričajo številne upodobitve umiranja, križi, alegorije, knjige o umetnosti umiranja, nagrobne kapele, mrtvaški plesi, pa tudi dejanja tolažbe ob smrti, spodbujanja k pogumu v pričo smrti in drugo. Vse to so podobe, ki spominjajo na umiranje, hkrati pa nas vabijo k razmišljanju o naši lastni smrti. Vabijo nas, da razmišljamo o naši razpoložljivosti na spreobrnjenje in da iščemo smisel, pa tudi tolažbo. Pred praznikom Marijinega vnebovzetja pa odblizu poskušajmo razumeti upodobitve tega verskega motiva, ki ga pogosto vidimo na slikah v muzejih in v cerkvah. Kako torej gledati, brati sliko, ki prikazuje Marijino vnebovzetje in ob njej razmišljati? Nizozemski renesančni slikar Rubens je prav gotovo slikar, ki se je najbolj poglobil v Marijino vnebovzetje. V njegovi zapuščini namreč najdemo nad 19 skic, osnutkov in oljnatih slik na hrastovini in na platnu o Marijinem vnebovzetju. Dobro poznavanje vsega gradiva nam daje vpogled, s kakšnimi verskimi vzgojnimi in učnimi pristopi je Rubens odgovarjal na izziv reformacije, ki je med drugim sprožila temeljito razpravo o vprašanju trpljenja in smrti. V času reformacije so Rubensove upodobitve Marijinega vnebovzetja postale idealni model, v katerih je slikar strnil katoliško verovanje. 7 Rubensovih slik o Marijinem vnebovzetju je na velikih oltarjih, 5 slik je v raznih muzejih, ostale pa so v zasebnih zbirkah ali pri posameznikih. Iz katerih izročil je Rubens izhajal, kako je svoje razumevanje te verske resnice upodobil in kakšno osebno vero je v svojih delih izrazil, pa v naši jutrišnji oddaji.
V Manili na Filipinih se je v ponedeljek 10. avgusta začelo 9. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, v katero se povezujejo škofovske konference Južne, Jugovzhodne, Vzhodne in Srednje Azije z namenom spodbujati solidarnost med kristjani in soodgovornost za dobrobit cerkve in azijske družbe. Plenarno zasedanje, ki nosi naslov Živeti evharistijo v Aziji, se bo zaključilo v nedeljo 16. avgusta. Kardinal Francis Arinze, posebni papežev odposlanec na tem zasedanju, je kot osrednjo točko evharistije izpostavil pozornost do revnih. Pri uvodni otvoritveni sveti maši je v svojih homiliji dejal, da v neverjetnem gospodarskem in tehnološkem razvoju Azija vidi svoje ljudstvo revno, trpeče, zatirano in v potrebi. Tako je kardinal pozval k preučitvi razmer, v katerem živi cerkev, na celini, kjer živi 60% vsega človeštva in ki so jo na žalost prizadele različne naravne nesreče. Evharistija je duhovno bogatstvo cerkve in dar, ki nas preoblikuje. Živeti sveto evharistijo, je izrecno izpostavil kardinal, pomeni revnim v Aziji prinašati Jezusa. Evharistija nas pošilja med revne. Blažena mati Terezija iz Kalkute je skupaj s svojimi sestrami živela z močjo in pogumom, ki jo je prežela in preoblikovala evharistija. Ta preoblikovana moč, je nadaljeval papežev odposlanec, nas mora ganiti v iskanje načinov za pomoč revnim, da bi izstopili svojega stanja revščine in zaživeli bolj vredno človeško življenje. V nadaljevanju je kardinal Rince, nanašajoce na konstitucijo Gaudium et Spes drugega vatikanskega koncila, dejal, da Bog ne želi, da si nekateri prilaščajo dobre stvari tega sveta, si ustvarjajo oazo užitka in prekomerno razsipavajo, medtem ko večina ostaje v puščavi revščine in bede. Kot drugo ključno točko Evharistije, ki jo je osvetlil kardinala Rince, pa je po njegovem mnenju pomen enotnosti v občestvu – med papežem in škofi, med škofi samimi, med duhovniki, laiki in posvečenimi osebami. Na to pa so tu še odnosi z drugimi kristjani, ki še ne delijo v polnosti edinosti s katoličani, ter odnosi z mnogimi drugimi ljudmi drugih vir. Sklicujoč se na Evharistijo je kardinal jasen, da obhajanje Evharistije ni ekumenski servis, je pa obhajanje, ki zahteva popolno občestvo s cerkvijo. Ko cerkev razpravlja z muslimani, hinduisti, budisti ali verniki drugih religij, je tu očitna nesposobnost za skupnost. Kardinala Rince ob tem priporoča, da se drugih ne vabi k praznovanju Evharistije brez potrebnih razlag. Poleg tega pa je posebej poudaril, da evangelizacija ni prozelitizem oziroma spreobračanje v katolištvo. Apostolski nunci v Združenih državah Amerike, nadškof Pietro Sambi, je sinoči sporočil, da sveti oče moli za pokoj Eunice Kennedy Shriver, sestre pokojnega ameriškega predsednika Johna Kennedyja, pokojnega senatorja Roberta in živega senatorja Edwarda Kennedyja. Eunice Kennedy Shriver je umrla včeraj v 88. letu starosti zaradi kapi. Bila je zavzeta katoliška žena, ki je dala pobudo za ustanovitev posebnih olimpijskih iger za telesno in duševno prizadete. Zamisel je uresničila leta 1968. Apostolski nunci je v pismu svojcem zapisal, da sveti oče goreče moli, da bi dobri gospod, velik v usmiljenju, tej ženi goreče vere in velikodušnega javnega delovanja naklonil plačilo za njene mnoge trude. Ko je gospod poklical večno življenje, je še zapisal apostolski nunci Sambi, naj se v nas okrepi vera v svetopisamske besede, kaj nas bo ločilo od Kristusove ljubezni.
Izbira, kaj je moralno in kaj nemoralno, ni stvar javnega mnenja. Dobro in zlo namreč ne moreta biti stvar odločitve le nekaterih posameznikov, je izpostavil predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco med sveto mašo, ki jo je v Genovski katedrali daroval v ponedeljek na praznik svetega Laurenca. Opozoril je, da je danes mnogo nepravičnih teženj, ki hočejo omejiti svobodo vernika, ter pri tem navedel skrajne primere fizičnega preganjanja, mučenja in smrti. Pri tem je poudaril, da ni zaznati dovolj glasnega in stalnega obsojanja nestrpnosti ter opozarjanja na pravice do verske svobode, življenja in miru. Poudaril je, da v današnjem času obstaja mnogo nepravičnih prizadevanj, ki želijo ukleniti svobodo cerkve in katoličanov. Kot enega najbolj varljivih in potuhnjenih primerov je navedel moč javnega mnenja, kajti zdi se, da so dobro in zlo, moralno in nemoralno, odvisni od javnega mnenja, torej od tistega, kar o vrednotah misli večina ljudi. Prisotna pa je tudi miselnost, da je resnico nemogoče spoznati in se zatorej vsak sam lahko odloča o tem, kaj je dobro in kaj slabo. Kot je dejal kardinal Bagnasco, gre za ideologijo, ki spodkopava same temelje osebe, kajti osebi se ne priznava odgovornosti, vzpostavlja se sama brez opornih etičnih točk in brez univerzalnih in absolutnih načel. Tako prihaja do nestabilne in razdrobljene družbe, ki vara samo sebe, da je osvobojena vseh moralnih kategorij. O dobrem in slabem se ni moč odločati na podlagi številk, temveč v moči univerzalnega glasu, ki se nahaja v srcu vsakega človeka. To pa je človekova vest, je poudaril kardinal. Če se vest posluša brez predsodkov, se bo zaslišala absolutna prvotna resnica, ki človeku dovoljuje biti celostni človek, družbi pa biti zares človeška družba. Svet škofovskih konferenc Latinske Amerike je v Kvitu v Ekvadorju pripravil seminar o zaščiti okolja v luči papeške okrožnice Ljubezen v resnici. Seminarja, ki je potekal od 3. do 8. avgusta, so se udeležili delegati iz 18 škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov, da bi razpravljali o ključnih ekoloških izzivih današnjega časa in pomenu zaščite naravnega okolja. Udeleženci so ob koncu seminarja pripravili dokument in z njim izpostavili pomen prizadevanja kristjanov Latinske Amerike na področju zaščite okolja, v katerem zaradi izkoriščanja in zlorab prihaja do vedno večjega neravnovesja. Kot so zapisali v dokumentu, sta najbolj zaskrbljujoča problema učinek tople grede in emisij toplogrednih plinov ter v zadnjem času še posebej izstopajoče razlike med revnimi in bogatimi. 25% svetovnega prebivalstva izkorišča 80% naravnih zemeljskih virov. Udeleženci seminarja pa so z okrožnico Ljubezen v resnici izpostavili, da svetovno bogatstvo narašča do skrajnih mej, hkrati pa se povečujejo tudi razlike. V bogatih državah prihaja do novih socialnih kategorij, ki siromašijo in ustvarjajo novo revščino. V najbolj revnih predelih nekatere skupine uživajo v skrajnem razmahu razsipništva in potrošništva, ki je v polnem nasprotju s primeri skrajne revščine. Gre za popolnoma napačen način življenja, ki temelji na miselnosti, da biti človek pomeni biti gospodarski kot nek stroj namenjen proizvajanju in potrošnji, piše v dokumentu. Samo gospodarstvo je pogostokrat zastavljeno na način izkoriščanja človeka in njegovih zmožnosti proizvajanja, namesto da bi človek postal središče in tudi cilj gospodarstva. Udeleženci seminarja so prav tako izpostavili, da so pred današnjimi svetovnimi razmerami tudi lokalne cerkve pozvane k razvoju nove duhovnosti, ki lahko spodbuja in postavlja temelje za radikalno spremembo življenjskega stila, ki bo branil človeško življenje, stvarstvo in dobrine, ki jih je Bog dal na razpolago vsem svojim otrokom. Uradno spletno stran guvernatorata države mesta Vatikan je v 2 letih obiskalo 3,5 milijona obiskovalcev. Spletna stran 3xdvojniv.vaticanstate.va je začela delovati leta 2007, idejno pa so jo začeli pripravljati leta 2005 z namenom, da bi ustvarili portal z osnovnimi informacijami o Vatikanu, njegovi organizaciji, dejavnostih in državnih organih, kot je dejal odgovorni urednik portala Eugenio Hasler. Portal je na razpolago v 5 različnih jezikih, v 2 letih pa si ga je ogledalo 3,5 milijona obiskovalcev, na dan je zabeleženih približno 2800 obiskov. Med obiskovalci so na prvem mestu Italijani, teh je več kot 20%, sledijo obiskovalci iz Združenih držav Amerike, nato pa Nemci in Španci. Največ zanimanja pritegne povezava s 6 spletnimi kamerami, kjer si je moč ogledati grob Janeza Pavla II., razgled s kupole bazilike na trg svetega Petra, stebrišče na trgu svetega Petra, vatikanske vrtove, pogled na zgradbo guvernatorata in na apostolsko palačo v Kastel Gandolfu. Zelo obiskana je tudi stran Urada za filatelijo in numizmatiko ter obvestila države mesta Vatikan. Uporabniki lahko pridajo do vseh vrst informacij o Vatikanu, od poštnih storitev in lekarne do vatikanskih ustanov in zakonskih predpisov. Prav tako se je mogoče sprehoditi po vatikanskih vrtovih, po papeški hiši v Kastel Gandolfu, baziliki svetega Petra in drugih vatikanskih zgradbah. Na vatikanskem portalu so na razpolago prav tako povezave na druge vatikanske spletne strani, v prihodnje pa bo preko spleta tudi mogoč nakup vatikanskih kovancev in znamk. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.